Pisang ketok buat hati tambah mabuk ala emak kawin.